Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani hyvin tunnustettu ja arvostettu mies, professori Tapio Bergholm. Ja hänen uusin kirjansa Kova Koivisto pankista pääministeriksi on tässä meillä yhtenä aiheena keskustelussamme. Lämpöisesti tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos kutsusta.
Milläs mielellä sinä olet tänään, kun Koiviston kirjaa on jo käyty läpi monessa eri yhteydessä?
Olen ollut oikein iloinen, koska ensimmäinen osa Kiihkeä Koivisto ilmestyi keskelle koronaa ja ei päässyt esiintymään, ei ollut messuja, ei ollut kirjastokeikkoja ja muuta. Että kyllä mä oon ollut hyvin tyytyväinen, että nyt on ollut mahdollisuus paljon enemmän tavata lukijoita ja kertoa myös niille, jotka ei ole kirjaan vielä tarttunut, niin mitä olen tehnyt.
Tuo ensimmäinen kirja oli Kiihkeä Koivisto ja nyt on Kova Koivisto. Mikä on sitten seuraavan nimi?
No, seuraavan työnimi on tällä hetkellä Kestävä Koivisto, eli pysyn K-linjalla, mutta ei voi luvata, että sen nimi on se, koska tämänkin osan työnimi oli Karisman kehkeytyminen, mutta siitä tuli kirjan viimeisen luvun otsikko, että tutkimus on sellainen, että tutkija ei alun perin voi tietää kaikkia vastauksia ja kuitenkin kirjan otsikko on tärkein tutkimustulos, tärkein kiteytys siitä, mitä tutkija on saanut selville ja sen takia en voi luvata, että tämä Kestävä Koivisto, mutta se tuntuu perustellulta, että Koivisto joutui kantamaan presidenttiehdokkuuden mahdollisuuden taakkaa aina vuodesta 1966 alkaen. Ja se on pitkä odotus ja pitkä taakka. Ja verrattuna moneen muuhun hän kantoi sen taakan ylivoimaisesti parhaiten.
No mikä tässä Kiihkeässä ja Kovassa Koivistossa on nyt pääero?
Kiihkeä Koivisto on niin kuin nuoruuden innossa. Hän on jyrkkä kannoissaan ja myös ehkä on sillä tavalla, että hän on jättänyt paljon enemmän jälkiä syvästä uskonnollisuudestaan ja myös suuresta teologisesta pohdiskelustaan. Ja voi sanoa niin, että näiltä vuosilta ei ole sellaisia lähteitä, ei ole hänen päiväkirjaansa, ei ole hänen kirjeitään säilynyt, joissa olisi ollut täntymisvaiheeseen ja itse olen toista mieltä, koska hän kirjeenvaihdossa jo sodan alkuvaiheestakin ottaa näitä uskonnollisia kysymyksiä esiin, eikä siinä kaikki, vaan sodan jälkeen päiväkirjassa on paljon raamatun lauseita ja tämmöisiä, että totisesti on Jumala taivaassa tai Herra taivaassa, joka tuomitsee ja ratkaisee näitä asioita. Että kyllähän hänen niin kuin uskonnollisuutensa oli monipuolisempaa ja syvempää. Ja myös ehkä tämä raamattu tulee niin kuin, ja uskonto tulee mutkan kautta tässä Kovassa Koivistossa, kun se Kiihkeässä Koivistossa tulee niin kuin suoraan päin pläsiä ja osittain tietysti sen takia, että hänen isänsä oli jonkin sortin adventisti, mutta hyvin persoonallisella tavalla adventisti.
Mielenkiintoinen asia, että nostat nyt Mauno Koiviston uskonnollisen minän ikään kuin esille. Sitä ei varmasti kovin hyvin tunneta. Kyllähän tiedetään näistä taustoista jotakin. Eino Poutiainen tässä Kova Koivisto-kirjassa inttää Mauno Koivistolta, uskotko Jumalaan? Ja se on aika hauska episodi tässä kirjassa myöskin, jossa hän vastaa hyvin viisaasti.
Tämä on sellainen kohta, jossa käy ilmi, että Koivisto ei halua ylpeillä uskollaan. Hän korostaa, että se on yksityinen asia ja on hänen mielestään sopimatonta ylpeillä, niin hän sanoo, kun tämä Eino Poutiainen, Suomen maaseudun puolueen puoluesihteeri, pääministerin haastattelutunnilla ennen joulua esittää tämän kysymyksen vähän ennen vaaleja itse asiassa, niin siinä tilanteessa Koivisto sitten lopulta hermostuu ja sanoo, että isossa kirjassa taidetaan sanoa niin, että onneksi minä en ole niin kuin tuo publikaani.
Niin.
Ja sehän oli älykkäästi sanottu, mutta se meni vähän kuulijoilta ohi, koska Suomen maaseudun puolueen johtaja sattui olemaan tullineuvos, niin tuli sellainen olo, että hän olisi niin kuin nimitellyt publikaaneiksi näitä, vaikka hän yritti sanoa, että tämä kysymys osoittaa, että Eino Poutiainen on fariseus ja farisealainen. Mutta se meni niin monimutkaisesti, että lehdetkin ymmärsi sen väärin.
Että minä kiitän sinua, Herra, etten ole niin kuin tuo publikaani, on tämä sitaatti.
Joo, aivan.
Tämä oikeastaan paljastaa hyvin paljon, tämä yksi episodi Mauno Koiviston uskonnollisuudesta. Ensinnäkin sen, että hän tuntee Raamattunsa hyvin ja että osaa käyttää diplomaattisesti tämän vastauksen. Niin, siinä on vähän niin kuin useampi selitys, mutta aika kattava vastaus Eino Poutiaiselle.
Kyllä, hän tunsi Raamattunsa oikein hyvin. Toisinaan hän esimerkiksi päiväkirjansa, kun aloitti vuoden 1945 alussa, niin hän kirjoitti ulkomuistista tällaisen sananlaskuista, mutta se ei mennyt ihan sanalleen oikein. Mutta se ajatus oli se, että urheimmat miehet eivät pärjää ja nopeimmat juoksijat eivät pääse maaliin ja näin poispäin, koska sattuma, onni vaikuttaa niin paljon ihmisten elämään. Ja ihan järkevästi ajateltu ja itse asiassa tämä on hyvin yleinen ajatus, että esimerkiksi Keessar oli sitä mieltä, että ei ole tärkeää, että onko joku pätevä, vaan pitää olla myös onnekas hänen niin kuin legioniensa tai kohorttiensa johtajilla. Että tämä onni ja sattuma on ihmisten elämässä hyvin ratkaisevassa asemassa.
Ystäväni ja kollegani Reino Juvonen, hän oli Säämingin kirkkoherra ja hän oli sitten Mauno Koiviston valitsijamiehenä. Sen jälkeen, kun valinta oli tapahtunut, presidentti Mauno Koivisto onnitteli kaikkia valitsijamiehiä. Ja kun hän tuli minun kollegani kohdalle, niin hän toivotti siunausta. Minulla on semmoinen tunne, että Reino Juvonen on edelleen hyvin kiitollinen ja ylpeä siitä, että presidentti toivotti hänelle siunausta.
Tässähän on sillä tavalla, että Mauno Koivistoa hyvin paljon loukkasi ensimmäisen presidentinvaalin aikana se, että Pohjanmaalla ja ehkä Lapissakin levitettiin sellaisia väitteitä, että kirkot suljetaan ja että kun valitaan sosialisti, niin se on uskonnolle loppu. Niinpä. Ja tällaista. Ja se liittyi tähän juuri, että Koivisto oli omassa uskonnollisuudessaan hyvin yksityinen, mutta kyllä hänen hyvät ystävänsä sen tiesivät, että kun hänet valittiin valtiovarainministeriksi, niin ystävät lähetti sellaisen sähkeen, jossa oli vain psalmin kaksi jaetta, numerot, ei sanaakaan. Että lähdettiin siitä, että tämä Mauno tietää, mitä terveisiä hänelle on lähetetty, tai jos ei tiennyt, niin löytää nopeasti sen kohdan.
Siunaushan tarkoittaa parasta mahdollista hyvää, että jos minä toivotan sinulle, Tapio, siunausta, niin toivotan sinulle kaikkein onnellisinta ja parhainta hyvää, mitä voi olla. Tämä on käyttökelpoinen toivotus presidentille edelleenkin ja meille kaikille.
Oppi-isäni Hannu Soikkanen niin taisi sanoa, että jatkuvaa menestystä.
Niinpä.
Se on vähän samaan suuntaan.
Professori Tapio Bergholm, sinä olet historian tutkija ja politiikan tutkija ja monipuolinen mies. Mikä oli nyt ehkä suurin yllätys, minkä tämä Kova Koivisto-kirja avasi sinulle? Onko siinä jotain semmoista, mitä osasit ehkä vähän uumoilla?
No ehkä sen kiihkeän Koiviston jälkeen, niin ei ehkä niin pahoja yllätyksiä, mutta kyllä tämä Koiviston päättäväisyys, suorapuheisuus ja taipumattomuus, niin se kyllä yllättää, että ei ole kauhean yleistä, että ensimmäisen kauden valtiovarainministeri uhkailee koko hallituksen kaatumisella, jos ei hänen niin kuin veronkorotuksensa mene lävitse. kesken vuotta vuonna 1966 oli jo nostettu polttoaine- ja autoveroja, mutta liikevaihtoveron korotus ei mennyt ennen juhannusta lävitse vuonna 1966, niin sitten se oli edessä vuonna 1967 budjettiin, eli syksyllä 1966 käytiin kovaa kamppailua tästä. Ja myös Koiviston tällainen kovaotteisuus, miten hän kovaotteisesti varmisti Helsingin työväensäästöpankissa sosiaalidemokraattien valta-asemat, niin kyllä se tietyllä tapaa yllätti, että hänestä on niin kuin kuva, että hän on pehmeä, leppoisa, niin kyllä tämmöinen kovuus ja ajoittainen tylyyskin yllätti. Ja toinen, mikä yllätti, oli se, että hänellä oli aika leikkisä ote usein televisiohaastatteluissa. Että hänen ilmeensä, eleensä ja pienet tokaisut tekivät aika niin kuin suorapuheisistakin haastattelusta kuitenkin inhimilliset, pehmeät. Nykyään kai sanottaisiin, että kasvojen mikroilmeet olivat monipuoliset ja se oli keskeinen valtti, millä hän saavutti minun tulkinnan mukaan kansan suosiota, että tämä ilmeikkyys ja myös se ilmeikkyys, että joskus kun on vaikea asia ja vaikeita päätöksiä, niin sekin näkyy hänen niin kuin otsaluun asennosta.
Mauno Koivisto käytti kirjakieltä Turun murteilla tai Turun tämmöisellä painotuksella, turkulaisella nuotilla, voisiko niin sanoa, no. ja turkulaisella tyylillä. Ja se tuntui olevan aika hurmaava viesti kuuntelijalle.
Joo, tämä on se yllätys, mikä minullekin on, mutta mä oon sen lukenut amerikkalaisista tutkimuksista ja muualta, että itse asiassa kun luullaan, että kun joku puhuu murteella, niin se rajaa muut ulos.
Niin.
Mutta se tekeekin tämmöisestä herrasta ja johtajasta ja päättäjästä inhimillisemmän, lähestyttävämmän, kotoisamman. Ja sekin pehmentää sitä kovuutta ja tylyyttä tai niiden viestien niin kuin antajan persoonaan tulee syvyyttä sitä kautta. Koivistostahan sanotaan, että hän puhui ruotsiakin Turun nuotilla.
Niin.
Ja olin tuossa ykkösosassa Kiihkeessä Koivistossa saanut selville, Tellervo Koivisto kertoi, että Koivisto oli oppinut pihoilla ruotsin kielen, mutta sitten kun kävin nyt viime vuonna tuolla Turussa esitelmöimässä, niin kerrottiin myös se, että kun koulutiloista oli sodan jälkeen pulaa, niin Mauno Koivisto kävi koulua sellaisessa, tai hänen luokkansa siirtyi semmoiseen kouluun, jossa pääosa oppilaista oli ruotsinkielinen.
Niinpä.
Että sitten hän oppi myös koulun pihalla tätä. Hän joutui kouluaikanaan jo kielikylpyyn ja tämä selittää sen, että ei hän ole pelkästään koulun penkillä ja sodan jälkeen vieraita kieliä oppinut, vaan jo lapsuudessaan ruotsin kielen.
Tiedätkö, Tapio Bergholm, minusta tässä kirjassa yksi vahva vetovoimainen puoli on se, että kuvaat niin ilmeikkäästi ja syvästi ihmisen persoonaa ja tämmöistä tapaa käyttäytymistä. Ja Koivistostakin tulee todella monipuolinen sankari ikään kuin ja hurmuri tässä sinun kirjassasi. Silmän välke ja asennot ja asennon vaihtamiset ja ripeät tokaisut, syvällisyys, verkkaisuus, pohdiskelevuus ja räväkkä sanavalmius. Siis kuvat sitä niin ilmeikkästi, että Mauno Koivisto tuli minulle huomattavan paljon läheisemmäksi kuin ennen.
No kyllä se sitten on onnistunut, mutta kyllä mä olen kuvannut myös siitä, että oli ihmisiä, jotka eivät ollenkaan hurmaantuneet, niin, vaan harmistuivat tästä, että hän oli niin moni-ilmeinen, että hän oli liian synkkä ja liian vauhdikas ja liian nuorekas. Että kun joku saa suurta suosiota, niin kyllä hänelle löytyy myös inhoajia ja vastustajia ja vähättelijöitä. Että kyllä se on mielenkiintoinen dynamiikka. Olen tässä kirjassa yrittänyt, kun hänen niin kuin luonnettaan tai toimintaa katsotaan, niin en ole lähtenyt korostamaan niin kuin vuosikymmeniä myöhemmin tehtyjä muistelmia, vaan olen yrittänyt ottaa sen oman ajan arvioita ja luonnehdintoja esiin. ja sillä tavalla tarkistella myös, että miten kuva Koivistosta kehittyy ja muuttuu. Ehkä tästä niin kuin persoonasta kanssa on ehkä se mielenkiintoista, että ei ole minun tulkinnan mukaan Mauno Koivistolle tämmöinen synnynnäinen karismaattinen hahmo, vaan hän muuttuu karismaattiseksi hahmoksi vallan ja television ansiosta. Väittäisin, että siinä vähän haastetaan sitä aiempaa ja aika yleistä käsitystä, että karismaattisuus olisi joku luonnonlahja. Ja karisma on kuitenkin tämän karismaattisen tai pidetyn henkilön ja hänen yleisönsä suhde. Ja joko yleisö tai henkilö voi muuttua, että Koivisto oli monta kertaa oikea mies oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja se on sitä sattumaa. Ehkä se voi olla joku yllätys, että hän ei ollut pelkästään huumorimies, että kyllä hän saattoi myös loukata toisia ihmisiä ja sanoa aika tiukastikin. Ja siinä mielessä en halua tehdä, jos tämmöisessä Radio Dayssä voidaan sanoa, että en halua kirjoittaa pyhimyselämäkertaa, vaan haluan kirjoittaa kriittisen elämäkerran, jossa hyvät ja huonot puolet tuodaan tasapuolisesti, menestykset ja epäonnistumiset tuodaan esiin.
Mutta minua tässä on eniten innostanut tässä sinun tekstissäsi se, että luotaat syvälle. Oliko se tietoista tämä syvä luotaus vai onko se sinun tapasi tutkia asioita?
No kyllä minun tapani tutkia on pyrkiä mahdollisimman syvälle ja myös ottaa selvää, että mitä kaikkea jonkun päätöksen tai mitä kaikkea on mietitty ennen kuin päätös on syntynyt. Ja myös pyrkimys on löytää monenlaisia aineistoja ja että esimerkiksi olen lukenut SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoja ja keskustapuolueen aineistoja, koska sieltä löytyy sitten näiden kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden aineistoja ja esimerkiksi se käsitys, että Mauno Koivisto ja Ahti Karjalainen olisivat aina olleet kilpailijoita ja toistensa tönijöitä, niin sehän ei pidä paikkaansa, että hyvin pitkään, kun Koivisto oli valtiovarainministeri, niin nimenomaan keskustapuolueen sisällä se oli Ahti Karjalainen, joka häntä tuki ja Virolainen taas horjutti ja heilutti, että tässä suhteessa nämä kuviot on mielenkiintoisempia ja moni-ilmeisempiä. Yksi tähän, kun Raamatusta puhutaan ja Koiviston uskonnollisuudesta ja puheenparresta, niin kyllä se minuakin hymyilytti, kun selvisi, että eduskunnassa, kun Koiviston ensimmäistä talousarvioehdotusta eli budjettia käsiteltiin, niin suurimman eduskuntaryhmän eli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Veikko Kokkola luonnehti sitä Koiviston budjettiehdotusta ensimmäiseksi koivistolaiskirjeen.
Niin.
Ja siinäkin niin kuin tihkuu selkeästi esiin, että tämä Koiviston puheenparsi ja tapa puhua oli poikkeuksellisen raamatullista tai raamatullisia ilmauksia käyttävä. Ja tämähän on nyt kun olen sitä jälkeenpäin miettinyt ja varmaan seuraavassa osassa tulen palaamaan tähän, että hänessä oli sellaisia piirteitä, jotka ylittivät puolueen rajat ja tämä raamatullinen puhe vetosi varmaan sellaisiin ihmisiin, jotka normaalisti äänestivät oikeistoa ja myös se ilmeikkyys ja niin kuin vahva tahto viehättivät moneen suuntaan ja myös naiset hurmaantuivat.
Joo.
Jossain mittakaavassa hänestä, että on tällainen niin kuin, ihminen on monikärkiohjus ja hän voi ärsyttää kaikkia tai ärsyttää vain pientä porukkaa ja myös hurmata ja innostaa. Toinen seikka, joka tietysti Koivistolla oli voimavarana, koska hän oli käynyt sodan ja ollut sodassa rivimiehenä, niin sodan käyneistä enemmistö oli myös rivimiehenä.
Kyllä, kyllä.
Niin, tämä seikka oli sellainen, joka varmasti myös vaikutti yli puoluerajojen ja siihen aikaan vielä sodasta hengissä selvinneitä ihmisiä oli paljon enemmän, tai siis huomattavan paljon jäljellä ja heidän perheenjäseniä ja puolisoitaan.
Norjalainen toimittaja Reidar Hirsti ylistää Koiviston tyyliä ja norjalaiset ihastelivat Koiviston poikamaista hymyä ja otsatukan kuvauksellista kiehkuraa ja tämmöisiin kansainvälisen median reaktioihin on aika mukava tutustua tässä kirjassasi myöskin hänen vaikutuspiirinsä laajeni.
Joo, tämä liittyy siihen, että vuodesta 68 aina vuoteen 70 neuvoteltiin ja suunniteltiin pohjoismaista talousliittoa Nordekia ja Koivisto siinä kielitaidollaan, huumorillaan ja dynaamisuudellaan hurmasi näitä tai pohjoismaisia toimittajia ja tässä mielessä jossain vaiheessa ajattelin, että tämä koko karisman kehkeytyminen tai karisman tai hänen niin kuin suosionsa perusteet tai niin olisi voitu katsoa näistä ruotsalaisista, tanskalaisista ja norjalaisista lehdistä, mutta kyllä mä sitten tukeuduin myös suomalaiseen aineistoon siinä, mutta kyllä se mua suoraan sanoen niin kuin hämmästytti, ellei jopa naurattanut, kun Tanskan televisio teki, sikäläinen Yle teki tämmöisen sarjan, jossa on merkittäviä pohjoismaisia poliitikkoja, niin yksi niistä ensimmäisistä jaksoista kuvasi Mauno Koivistoa, joka oli ollut vajaa 2 vuotta valtiovarainministerinä ja vajaan vuoden pääministerinä, niin hänestä tehdään tällainen merkittävää, että kyllä hänessä oli jotain sellaista, joka iski myös maamme rajojen ulkopuolelle. Mutta Reidar Hirsti ei ole tässä suhteessa ihan viaton, koska hän on käsittääkseni kveeni, eli niin. Hän oli suomen kielen taitoinen,
juuri.
Että hän oli pystynyt myös suomenkielisistä lehdistä imaisemaan ja omaksumaan tätä Koiviston mainetta.
Huumoria, charmia, älyä. Hirsti kuvaa Suomen pääministerin suorastaan Kennedyn kaltaiseksi.
Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä Kennedy. Toisethan on sitten, oliko se Kurjensaari vuonna 1971, niin puhuu, että se on Abraham Lincoln-mainen, mutta se liittyy tietysti, että Koivisto ja Abraham Lincoln taisivat olla molemmat poikkeuksellisen pitkiä.
Niinpä.
Koiviston vertaaminen tällaisiin kansainvälisiin tähtiin on kanssa mielenkiintoista. Tämä Kennedy-vertaushan tarkoittaa juuri sitä, että hänellä on niin kuin tie tähtiin jollain tavalla otsaan jo kirjoitettuna. Mutta Suomessa asiat ei ole niin ripeitä ja nopeita kuin tuolla Atlantin takana, että kyllä Koiviston täytyy olla aika kestävä ennen kuin hänen vuoronsa tai mahdollisuus oli asettua presidenttiehdokkaaksi.
60-luvun lopulla, samoihin aikoihin kun Koivisto oli valtiovarainministerinä, niin Helsingin yliopisto kiehui ja kuohui ja tämmöinen vasemmistoradikaalisuus kukoisti ja puhkesi. Ja siellä olivat Hannu Taanilat ja Antti Eskolat ja monet, Ilkka Taipalkin taisi olla siinä ryhmässä, joka ei oikein hyväksynyt tätä Koiviston maltillisuutta ja järkevyyttä ja talouskeskeisyyttä ja jonkinlaista pidättyväisyyttä.
No ehkä se suurin kritiikki taisi olla siinä vaiheessa jo, että Koivisto piti välttämättömänä talouskasvua.
Niin.
Että sosiaalidemokraattien tavoitteet koulutuksen, sosiaaliturvan ja monen muun asian terveyden parantamiseksi vaati Koiviston mielestä lisää varoja. Eli kansantalouden piti hänen mielestään reilusti kasvaa, jotta olisi mahdollisuus toteuttaa niitä haaveita ja unelmia, joita puolueohjelmiin oli kirjoitettu. Mutta Koivistolla kävi vähän hassusti, että kun hän halusi arvostella TPS:n nuorisojärjestön johtoa, eli Pentti Järvistä ja Tauno Olavi Huotaria, niin kun hän sitten tuolla piti puheen Satakunnan SOSDEM-juhlassa, että nämä anarkistit on tämmöinen ylisyöneiden ihmisryhmien ilmavaivoja,
niin
loukkaantuneiden joukkoon ilmaantui juuri näitä muitakin henkilöitä. Ja sitten
Arvo Salokin piti tätä tämmöisenä Koiviston pieraisuna pilata ilmaa ylipäänsä nuorisojoukoissa.
Joo, ja nämä anarkistit saivat sitten myös lehdessä Ilta-Sanomissa tilaa.
Kyllä.
Ja siinä mielessä, mutta ehkä kaikkein kummallisinta oli, että kun sitten Koivisto kutsui tuonne Kesärantaan näitä sosiaalidemokraattisia nuorisoradikaaleja, niin heille selvisi, että anarkismin teorian suhteen ne on ihan oppipoikia, että Koivisto oli lukenut Herbert Marcuse'nsa paremmin niin kuin nämä monet muut, että se Koiviston paneutuminen myös sellaisiin aatesuuntiin, joita hän ei arvostanut tai joissa hän näki ongelmia, niin oli perua osittain ehkä hänen isänsä harrastuksesta viedä häntä erilaisiin hartaustilaisuuksiin. Ja kun hän siellä oppi sen, että jokainen lahko haukkui Raamatun perusteella niitä muita lahkoja, niin hän oppi sen, että pitää tutustua kommunistien ja porvareiden ja anarkistien pyhiin kirjoituksiin, jotta niiden kanssa pärjää väittelyssä.
Nimenomaan. Tapio Bergholm, sydämellinen kiitos tästä, että avasit niin monta uutta näkökulmaa lähihistoriaan ja Mauno Koiviston kautta tähän meidän ajankohtaiseen presidenttikamppailuunkin. No, sydämellinen kiitos.
Kiitos. Sehän on aina etuoikeus, kun tutkija löytää edes omasta mielestään uutta, saati, että jotkut lukijatkin on samaa mieltä.
Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Siunausta ja voimaa.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.